Naladili jste si rádio vašeho kraje. U mikrofonu je se mnou designérka interiérů s pokojovými rostlinami Simona Bratrašovská. Povídat si budeme o pěstování pokojových rostlin. Jestli se chcete na něco zeptat, pochopitelně můžete, zavolejte nám na pevnou linku 221 554 222 anebo pošlete SMS zprávu na číslo 605 55 48. Začneme letněním pokojovek. Máme po třech zmrzlých mužích, předpověď počasí hlásí oteplení. Je už čas vynést pokojovky z domu ven na vzduch?
Přesně tak. Jsme se sešli v takový ten úplně ideální den, kdy vlastně teď už je to povoleno. Teď už je to vlastně jakoby na jistotu. Takže nemusíme se bát toho, že by nám pokojovky nějakým způsobem omrzly v noci a podobně. Ono takové to zlaté pravidlo je, že by noční teploty neměly klesnout pod 10 stupňů a podle předpovědi to vypadá, že bychom se tam dostat už neměli. Takže úplně s čistým svědomím můžeme rostlinky teď vyndat ven.
A které pokojové rostliny tedy můžeme letnit a které bychom raději měli nechat uvnitř?
Ten seznam je opravdu dlouhý, těch, který vlastně můžeme letnit. A určitě bych to doporučovala, protože pokojovky potom vypadají neskutečně. Je to na nich opravdu znát, že načerpají tu energii. Ale těm, kterým bychom se měli vyvarovat, a určitě to budou například monstery a filodendrony. A tady ty rostlinky na to nejsou úplně zvyklé, moc se jim to nelíbí a snadno se jim popálí listy.
Říkáte, rostliny naberou energii, to znamená, že se tak jako venku ozdraví, otuží?
Určitě ano. Hlavně dostanou do sebe konečně pořádnou porci sluníčka, protože i když budeme mít doma pokojovku na tom úplně nejjižnějším, nejpálivějším parapetu, tak stejně tam nikdy nebude mít tolik světla, jako bude mít venku, protože ta okna nám opravdu to světlo filtrují a je to velice znát.
A máme pokojovky na pobyt venku nějak postupně zvykat, nebo je můžeme rovnou umístit tam, kde je potom v létě chceme mít?
To je skvělá otázka a je to velice důležité. Nemůžeme rovnou pokojovky vystrčit na přímé sluníčko, a protože jednak na to nejsou zvyklé, druhak vlastně doma to světlo je opravdu podstatně menší než venku. Takže by se nám snadno mohly poškodit, popálit a nemuselo by se jim to úplně líbit. A samozřejmě ty listy se potom už nespraví.
Takže ani teď, když je, řekněme, není žádné velké vedro, nedávat pokojovky rovnou na slunce.
Ani teď, určitě ne, protože ono, teď samozřejmě není žádné velké vedro, ale když si vezmu o víkendu, jsme byli na zahradě a na teploměru bylo 32 stupňů, takže,
tak to už vedro bylo.
Takže vedro už opravdu bylo. A opravdu se může stát, že přijde jeden takovýto den s nějakým výkyvem a to sluníčko praží a pak by to mohlo být problém. Takže měli bychom opravdu vyndávat ven postupně, ideálně nejdřív na nějakou verandu nebo na nějakou zastíněnou terasu pod strom a podobně. A až postupně, když oni si vlastně začnou zvykat na to, že jsou v úplně jiném prostředí, tak potom je posouvat na to přímé sluníčko.
Kdy si začnou zvykat, za jak dlouho?
No, každá to má samozřejmě jinak, ale myslím, že během pár týdnů už si můžeme tak jako být jistí, že to nebude úplně problém.
Aby nám rostliny zároveň ladily s okolím, řekněme. Dáte nám nějaké tipy na jejich umístění, co by designérka?
Tak samozřejmě a rostlinky budou vždycky vypadat trochu lépe, když si s tím pohrajeme, než když je vlastně postavíme do řady jako vojáky třeba na nějakou terasu a podobně. Takže určitě můžeme využít klidně nějakých kamenů a tím, že vlastně postavíme trochu do výšky a můžeme využít nějakých stoliček nebo stojanů a něco, kam si je postavíme, tak aby jsme je měli v různých výškách a vždycky to bude vypadat určitě lépe.
Hostem ve vysílání Rádia vašeho kraje je designérka interiérů s pokojovými rostlinami Simona Bratrašovská. Své dotazy pro ně nám můžete zatelefonovat na pevnou linku 221 554 222 a nebo napsat ve formě SMS zprávy na číslo 605 55 48. Mluvili jsme o letnění pokojovek. Jak se o ně máme venku průběžně starat, aby byly spokojené, dobře nám rostly, případně i kvetly? Liší se to od té péče uvnitř v domě, když jsou venku?
Určitě ano, ta péče se liší, ale paradoxně je to pro nás vlastně jednodušší, protože tím, že venku prší, tak ty rostlinky si často poradí sami takže nemusíme vlastně i tak často zalévat, pokud máme deštivé léto. Na druhou stranu, pokud jsme na tom opačném spektru a vlastně to léto je velice suché a neprší, tak potom té práce máme mnohem víc. Musíme je častěji kontrolovat, protože rostliny venku mnohem rychleji vysychají. Tím, jak tam fouká vítr, je tam mnohem větší sluníčko, takže samozřejmě ta zálivka je potom o to častější. Takže na to si musíme dávat velký pozor. A co je důležité, a vždycky musíme letnit rostliny a jenom takové, které mají drenážní otvor, aby v případě, že opravdu přijde nějaký slejvák, tak aby se nám ty rostlinky neutopily. Takže v tom je ta péče trošičku jiná.
V létě ty bouřky bývají s prudkými lijáky, takže musíme tu péči přizpůsobit aktuálnímu počasí. V okamžiku, kdy je hodně slunce, hodně horko, samozřejmě více zaléváme, to je jasné, ale můžeme si tu práci nějakým způsobem ulehčit, třeba mulčováním a podobně?
Určitě můžeme použít mulč, můžeme zamulčovat vlastně povrch těch květináčů a můžeme použít prakticky cokoliv, ať už to bude klasický mulč, který si koupíme, nebo nějaké piliny a podobně. A pak si samozřejmě můžeme pomoci i pomocí různých samozavlažovacích baněk, které se dají koupit, můžeme vlastně naplnit vodou a zastrčit do těch květináčů. Případně můžeme použít klasickou petlahev, kterou si naplníme vodou a vlastně jenom otočíme, zapíchneme do toho substrátu a ona, ta rostlinka, vlastně si bude postupně tu vodu také brát.
To je asi i dobrý tip pro případ, kdy jedeme na kratší dovolenou.
Pokud je to nějaký prodloužený víkend, tak samozřejmě rostlinky venku nechat můžeme, pokud budeme mít toto ošetřené, ale pokud už potom poletíme na nějakou třeba desetidenní dovolenou, tak bych doporučovala ty rostlinky dát zase zpátky domů, protože tam si myslím, že už bychom to neuzalévali a hlavně můžou přijít přesně nějaká opravdu silná bouřka, která by nám ty rostliny mohla třeba polámat, poškodit listy a podobně a my bychom tam vlastně nebyli, aby jsme je zandali domů.
Po návratu z dovolené je opět můžeme letnit dál, to už se je ohlídáme. Přišel nám dotaz, ohledně pokojové rostliny napsala posluchačka tchýněný jazyk. Je v tmavé místnosti, mohu ji také dát na balkón?
Ano, určitě může. Sansevérie milují letnění. Ono samozřejmě jsou brány jako rostlinky do stínu, ale paradoxně, když je letníme, tak oni začnou opravdu rychle růst, což většinou v tom stínu nedělají, kde zůstávají pořád prakticky stejné. Takže určitě letnit můžeme. Stejně tak jako třeba strelicie, banánovníky, ibišky, fíkusy, pileji a podobně. To jsou všechno rostlinky, které to letnění opravdu milují.
Všechny rostliny, ať už uvnitř nebo venku, potřebují výživu, o tom už jsme několikrát mluvili, jak v této poradně, co vás zajímá, nebo v hobby magazínech speciál. Jak nastavit hnojení těch letněných rostlin?
Máme dvě možnosti. Buď vlastně můžeme pokračovat v tom standardním procesu, ve kterém jsme zvyklí doma, takže vlastně hnojivo můžeme přidávat každý týden do zálivky a nebo potom můžeme být i trošičku líní, protože tím, že samozřejmě ta pokojovka dostává dešťovou vodu, tak ta je taky plná různých vitaminů, minerálů a podobně. Takže tím, že jsou venku a mají vlastně i hodně sluníčka, tak mají více energie a nejsou tak závislí na té výživě, jako kdyby byli třeba doma.
Další dotaz přečtu, čím zlikvidovat puklice na pokojových rostlinách?
Na puklice si musíme dát pozor, protože ono jsou to vlastně takové malé puchýřky a mají malé krunýře. Takže pokud bychom používali klasický postřik, tak on by se nám úplně nedostal k tomu škůdci, protože oni jsou opravdu ochráněni tím krunýřem. Takže potřebujeme něco na olejové bázi a postříkáme vlastně nějakým postřikem na olejové bázi, necháme to pár dnů, aby jsme měli jistotu, že jsme je zabili a potom už začíná taková piplavá práce, kdy si můžeme vzít třeba tyčinku do uší, namočíme ji právě v oleji, klidně olivovém, řepkovém, je to jedno a vlastně začneme jednu po druhé sundávat. Ale je opravdu důležité, aby jsme nejdříve udělali ten postřik, protože pokud bychom je sundavali bez toho, aniž by byly už mrtvé, tak bychom si roznášeli jejich vajíčka po té rostlině dál a vlastně bychom si ten problém ještě zhoršili.
Na vlnách Rádia vašeho kraje pokračuje poradna s designérkou interiéru s pokojovými rostlinami Simonou Bratrašovskou. Před písničkou jsme se od vás dozvěděli, jak zlikvidovat puklice na pokojových rostlinách. Zeptám se obecně, je u letněných pokojovek větší riziko chorob a škůdců?
Ano, určitě, protože samozřejmě venku nám jich poletuje mnohem víc. než se nám jich dostane domů. A to i domů se nám vlastně dostanou snadno na ovoci nebo na oblečení, ale venku samozřejmě poletují. Takže ty rostliny musíme určitě častěji kontrolovat a jsou mnohem náchylnější.
A podle čeho poznáme, že rostlina má nějaký problém v tomto směru?
Měli bychom to samozřejmě zachytit co nejdříve, takže to by mělo vlastně fungovat tak, že bychom je měli opravdu pravidelně kontrolovat. A alespoň každý týden se na ně podívat opravdu zblízka, podívat se na spodní stranu listu, jestli nám se tam nezabydlila nějaká breberka. Ale pokud nebudeme takto důslední a vlastně necháme to trochu být, tak pak si můžeme všimnout toho, že nám začnou osychat listy a může nám ta rostlina začít opadávat, ty listy můžou začít vytvářet na sobě různé fleky, ať už žluté, hnědé a podobně, a můžou se začít kroutit listy. Celkově ta rostlina začne vypadat tak jako by neduživě, ne úplně, nebude tak jako překypovat zdravím, všimneme si toho, že začne být takzvaně nějaká divná, takže většinou to má potom na svědomí nějaký škůdce.
A co pomůže? Máte nějaké osvědčené prostředky, jak rostliny ošetřit, ochránit je, možná i předem?
Ono těch možností, jak vlastně ochránit dopředu rostliny před tím, aby se tam k ní dostal nějaký škůdce, je opravdu málo. A tím, že ty rostlinky máme venku, můžeme je pravidelně sprchovat, třeba hadicí a podobně, protože pokud by si na ní něco sedlo, tak tím pořádným proudem to vlastně krásně spláchneme. Takže to si myslím, že je u letněných rostlin jako základ, ale můžeme vlastně už třeba od začátku března, ještě předtím, než je dáme ven, a tak do zálivky přidávat lignohumát nebo nimbový olej, což jsou vlastně prostředky, které zvyšují tu obrany schopnost těch rostlin a zároveň působí i systémově, takže pokud se na ně nějaká ta breberka vlastně přisaje, tak už to má dopředu spočítané.
Jak chráníte rostliny proti slimákům? Těch je letos hodně?
Těch mám pocit, že je hodně každý rok.
No, letos snad ještě víc.
Letos je to ale opravdu extrémní. A funguje to úplně stejně jako na zahradě a buď můžeme vlastně zkusit to, že dáme někam trošku výš, což bohužel funguje chvíli, než slimák pochopí, že musí trošku šplhat, ale většinou i tak se dostane nahoru, takže tam potom jediné, co opravdu pomáhá, jsou nějaké granule a podobně.
Je nějaký ukazatel, na základě kterého bychom měli zase pokojové rostliny přenést dovnitř do domu? Ať už během léta, anebo potom na podzim, pochopitelně?
Během léta, tam je to opravdu jenom o tom počasí, pokud by měla přijít nějaká opravdu vichřice nebo nějaká bouřka, která, pokud je to jakoby mírný déšť nebo mírná bouřka, tak si myslím, že ty rostliny můžou úplně v pořádku zůstat venku, že to nějak nepoškodí, ale pokud víme, že se jako blíží něco opravdu nepěkného, tak v tu chvíli samozřejmě bychom měli ty rostliny nějak ochránit. A na podzim tam už se řídíme jenom teplotami. Stejně jako na jaře čekáme na to, aby ta noční teplota nespadla pod 10 stupňů, tak vlastně na podzim si musíme toto hlídat a ve chvíli, kdy ty noční teploty začnou pod těch 10 stupňů se přibližovat nebo padat, tak potom už bychom ty pokojovky měli zase zandat dovnitř.
Dovnitř. Napsala nám posluchačka z Plzně. Mám doma velkou strelíci, už mi dvakrát kvetla. Jak se o ně starat, aby byla pěkná a prosperovala?
Tak pokud už dvakrát kvetla, tak si myslím, že ta
pěkná
péče
je,
že ta péče je perfektní. A každopádně strelicie jsou opravdu slunkomilné rostliny a chtějí opravdu výheň, úplný úpal, takže to je ideální adept na to jí dát na léto ven, a kdy ona načerpá to plné slunce a potom právě díky tomu kvete. A je to ale i žíznivá rostlina, takže bychom si měli dát pozor na to, aby měla dostatečně velký květináč, aby nám moc neprosychala a zároveň rychle roste. Takže je důležité si dávat pozor na to, aby nám nepřirůstala z toho květináče, takže je důležité ji pravidelně přesazovat. A samozřejmě pokud se chceme dočkat těch nádherných květů, tak jednak základem je to letnění, ale druhak bychom měli používat hnojivo na kvetoucí pokojové rostliny, které bychom jí měli přidávat do zálivky vlastně v tom období od března do října, aby jsme podpořili to kvetení.
V poradně, co vás zajímá Rádia Vašeho kraje, je s námi designérka interiérů s pokojovými rostlinami Simona Bratrešovská. Napsala nám paní Ivana, jak udržovat mech a květinu kokedama. Kokedamy jsou vlastně vaší specialitou, dá se říci. Mohla byste přiblížit pro posluchače, kteří nemají přesnou představu, co to ta kokedama je, jak to vypadá, o co se jedná?
Kokedama je vlastně japonský způsob pěstování rostlin bez květináče. A ono to vzniklo tak, že když chudí Japonci vlastně neměli na tu drahou vypálenou keramiku, a tak zjistili, že když obalí rostlinku do mechu, takže to funguje vlastně úplně stejně, jako kdyby ji měli v květináči. A my v Evropě jsme si to dokonce ještě vylepšili a zavěšujeme je, takže to jsou vlastně takové ty levitující rostlinky v mechových koulích.
Které rostliny se tak dají pěstovat v mechové kouli?
A je jich opravdu hodně. A vyvarovat bychom se měli jenom těm, které nesnesou přemokření a nechtějí být jakoby dlouho ve vlhku. A nelíbí se to úplně moc begoním a případně nějakým rostlinkám, které mají drobné kořínky, jako jsou svícníky a peperomie a pepřince všeobecně.
Vy jste naznačila, že pokud jde o umístění, jsou kokedamy hodně variabilní. Právě mně se líbí ty zavěšené na niti, jak vy říkáte, levitující. Je to velice efektní. Další typy na umístění kokedam?
A můžeme si je samozřejmě takhle zavěsit, ale můžeme si je postavit i do mělké mističky a můžeme použít nějaký plochý kámen, na který si je umístíme, takže nemusí za každou cenu jenom viset.
Ale abychom odpověděli naší posluchačce, jak udržovat mech a květinu kokedama tedy?
A tam je to trošičku složité, protože samozřejmě tím, že ta rostlinka je jenom obalená v tom mechu, tak ten mech rychle vysychá, což znamená, že on potom začne opadávat, začne reznout a podobně. Takže tam je důležité udržovat ten mech vlhký. A i proto bychom měli vybírat tu rostlinu tak, aby snášela tady ty dlouhodobě vlhké podmínky. A jak o ní pečovat? Ono samozřejmě záleží, jakou rostlinu si do ní umístíme. Podle toho bychom měli upravit tu zálivku a umístění, tak aby samozřejmě ty světelné podmínky vyhovovaly té dané pokojovce. A zálivka probíhá tak, že si vlastně připravíme misku s vodou a celý ten bal v tom mechu si ponoříme do té misky na nějakých 20 minut, půl hodinky, ona si do sebe krásně natáhne tu vodu, stěžkne a tím poznáme vlastně, že je napitá a pak ji vrátíme na to původní umístění.
Hnojíme zároveň tímto způsobem nebo na list?
Ne, hnojíme přesně takto, že vlastně do té vody přidáme hnojivo nebo nějaké rostlinné prostředky, které potřebujeme zrovna té rostlince dodat a vlastně přidáme to přímo do té vody a ona si to natáhne krásně a všechno společně s tou vodou.
Abychom nevynechali letnění, když o něm mluvíme od začátku dnešní poradny, můžeme kokedamy umístit, umím si představit třeba na balkon, jak tam hezky visí?
Určitě můžeme. A samozřejmě pokud máme v té kokedamě rostlinku, která to letnění zvládne, tak pak ji můžeme určitě dát na balkon, ale musíme počítat s tím, že ty kokedamy opravdu extrémně rychle vysychají, takže budeme trošičku otrokem a je dost možné, že budeme muset zalévat klidně i každý den nebo obden.
Znamená to tedy každý den, ne několikrát za den, ale každý den zkontrolovat a případně zalít. Přerostou časem kokedamy ten svůj základ, tu kouli, musíme je přesazovat, nevím, jestli to vůbec říkat přesazování.
Vlastně ale... ano. A ono, poznáme to tak, že ty rostlinky začnou vytlačovat své kořínky vlastně ven z toho balu, z té koule. Takže to nám vlastně ukáže to, že už je čas na to jí vlastně přebalit do nového. A potom je zapotřebí vlastně rozbalit a udělat jí a vlastně větší tu kouli a znovu ji zabalit do toho mechu.
Přišel nám další dotaz. Co pomůže proti žloutnutí listů pokojovek?
No, tam záleží samozřejmě, z jakého důvodu ty pokojovky žloutnou. Ta nejčastější příčina bývá to, že mají příliš vody, takže potom vlastně ty listy začnou žloutnout většinou od spoda, začnou postupně jakoby opadávat, takže tam bych doporučila ubrat na zálivce. Ale samozřejmě těch důvodů může být víc, může to být nedostatek světla, pak bychom ji museli posunout někam, kde toho světla bude více a může to být způsobeno i podvýživou tím, že jsme ji třeba dlouhodobě nehnojili a podobně, takže tam bych potřebovala trošku víc informací, abych mohla správně poradit, jak toto konkrétní žloutnutí řešit.
Další dotaz. Do jaké zeminy mám přesadit orchideji Dendrobium nobile?
A vůbec bych se nebála použít klasickou směs na orchideje. A tím, že oni chtějí trošičku víc vody, a doporučila bych do toho přidat i trochu substrátu přímo na pokojové rostliny, a aby nebyl až tolik propustný.
Podivně se mi pokřivila dracéna, táhne do výšky a kroutí se, co s tím, jak se o ní starat?
Určitě bych jí v tomto případě dopřála trošku více světla, protože pokud se vytahuje, tak to znamená, že toho světla má nedostatek. Ono, dračinky chtějí toho světla opravdu hodně a můžeme je samozřejmě přes léto i letnit a to určitě ocení. A jak to řešit, tam jediné, co pomůže jí opravdu jako nařízkovat a ustřihnout ty vrcholky, si dát znovu zakořenit a počkat, až nám vlastně ten kmínek znovu obroste.
Mým snem je stěna v bytě pokrytá rostlinami. Jak se to dělá?
No, to je komplikovanější. Tam samozřejmě záleží na tom, jestli si ta dotyčná chce vytvořit sama, nebo jestli poptá nějakého odborníka, protože těch způsobů, jak se vlastně vytváří vertikální stěny, je mnoho. Oni mohou být zároveň samozavlažovací, mohou být už vlastně napojené třeba na vodovodní řád, nebo mohou být vytvořené z takových kaslíků, které vlastně musíme my zalévat. A tady ty kaslíky je možné si objednat a do toho vlastně ty rostliny osadit. Jsou i různé buď textilní, anebo plastové takové kapsáře, které se také dají zavěsit na stěnu a do toho se rostlinky vlastně osazují. Mohou se do těchto stěn osazovat v květináčích nebo přímo jenom v substrátu, a nebo se také můžou osazovat do rašeliníku. Takže těch možností je opravdu spoustu. Takže záleží, jestli jde opravdu o celou stěnu nebo jenom nějaký živý obraz a jak moc do toho chceme investovat. Můžeme si samozřejmě poptat i firmu, která nám to přímo nainstaluje a připojí na vodu a podobně, nebo si s tím můžeme pohrát i sami v rámci nějakých menších obrazů, ať už to jsou a vlastně takové plastové kaslíky nebo kovové, tam vlastně potom nepotřebujeme ani žádnou takovou zábranu proti vodě, protože nám to vlastně neprolíná na tu zeď a podobně, takže těch možností je nepřeberně.
Jak jste se zmiňovala o těch kapsářích, jak bývají velké, jsou také různé velikosti. Jde mi o to, jestli třeba bych je mohla přenášet například na terasu v rámci letnění?
Určitě ano, ty velikosti jsou různé, hlavně u těch právě textilních, tak tam se dají objednat kapsy, kde budeme mít, já nevím, od 9 rostlinek až po 15, nebo třeba jenom takové malé, kde to je třeba jenom na 3 rostlinky. Dá se to vlastně zavěšovat pod sebe, vedle sebe, takže si z toho jde udělat vlastně takovou i větší stěnu, ale samozřejmě moc hezky to vypadá právě i na balkoně, třeba na bylinky, takže můžeme si z toho udělat i takovou jedlou stěnu právě na balkoně.
Posloucháte rozhlasovou poradnu s designérkou interiéru s pokojovými rostlinami Simonou Bratrošovskou a někdo se ptá, po zateplení domu mám v bytě málo světla a chci ho oživit pokojovkami. Kterým rostlinám nebude světlo chybět?
Tak, tam těch rostlinek je několik, můžeme určitě sáhnout právě po tchýniných jazycích, o kterých jsme se už dnes bavili, takže sansevérie, dobře to snáší zamioculcasy a můžeme sáhnout po lopatkovcích, agleonemách, můžeme vybírat z asparagusů, takže to jsou všechno rostlinky, které zvládají toho světla opravdu pomálu a pokud bychom chtěli nějakou pokojovku, která bude převislá, tak můžeme sáhnout po šplhavnicích a nebo po různých filodendronech.
Dále nám napsal pan Michal z Ostrova, muškáty mají velmi velké listy, kolem 10 cm, čím to? Nehnojím málo světla?
No, tak to je mi opravdu záhadou. Může to být samozřejmě kultivarem, protože těch kultivarů muškátů je opravdu spoustu a některé jsou drobnější, některé jsou naopak větší. Může to být taky tím, že má třeba kvalitní substrát, takže přestože nehnojí, tak těch živin má dostatek právě z toho substrátu. A nebo se nám může zdát, že toho světla není dostatek, ale muškát je prostě spokojený, takže proto vypadá krásně.
Vyrostlo mi avokádo z pecky, píše paní Anna, spodní listy opadávají. Je 65 cm, je to normální?
Ano, je to úplně běžné. Ono, to avokádo je vlastně prakticky stromek, takže on si dělá kmínek a pokud ho neletníme, tak on má tendence opadávat a hlavně ve chvíli, kdy nám vlastně vyhodí stonek z té pecky, tak bychom ho měli kolem nějakých těch třeba 10 cm už zastřihávat, protože jinak má tendence se právě takhle táhnout do toho jednoho dlouhatánského stonku a s pár listy nahoře.
Jak přimět anturii, aby kvetla?
Určitě světlem a hnojením. To je taková alfa omega, pokud máme kvetoucí pokojovku a chceme, aby kvetla. Ona samozřejmě si bere spoustu živin, takže rychle vyžije ten substrát. Takže je důležité jí tam dodávat právě hnojivo na pokojové rostliny a kvetoucí, které má správný poměr těch živin právě proto, aby podporovaly to kvetení u těch pokojovek.
Musí být orchidej v průhledném květináči, čím orchidej hnojit?
Vždycky bychom měli používat hnojivo na ty dané rostliny, takže pokud chceme hnojit orchideje, měli bychom si koupit hnojivo na orchideje. Pokud budeme hnojit jiné pokojovky, tak používáme hnojivo na pokojové rostliny. Je to opravdu kvůli tomu poměru toho složení, které je speciálně vytvořené tak, aby to těm rostlinám vyhovovalo u těch orchidejí. A trošku více tam samozřejmě tlačí na ten květ, takže proto potřebujeme to hnojivo přímo na ně. A co se týče toho plastového květináče, v plastu být nemusí.
Průhledný.
Není to o tom, že by ty kořeny potřebovaly nějak vidět na svět, ale je to spíš pro nás, aby my jsme věděli, jak ty kořeny pracují ve chvíli, kdy začnou být stříbrné, tak vlastně nám to ukazuje, že ta rostlina potřebuje zalít. U těch orchidejí je to jediný ukazatel, pokud to nenecháme zajít moc dlouho a nezačnou se nám svrkávat listy, ale pokud právě ten průhledný květináč nemáme, tak trošku hádáme, jak na to s tou zálivkou.
Je možné letnit juku na místě, kam celý den svítí slunce, jak často ji zalévat venku tedy?
Možné to určitě je. A jenom samozřejmě tak, jako jsme se bavili na začátku, dneska je důležité ji vlastně tam dávat postupně, protože i přesto, že to je rostlina, která miluje sluníčko, tak ty listy, které vyrostly vlastně doma, nejsou zvyklé na to přímé slunce, takže těch pár týdnů bychom jí měli dopřát takové, řekněme, takový toulavý stín, kdy třeba bude právě pod nějakým stromem, kdy tam to sluníčko zasvítí, pak zase chvíli ne, aby se tak jako otužila, aby pochopila, co se vlastně bude dít, a pak ji můžeme přendat na přímé slunce, takže to bude určitě milovat po nějaké době. A co se týče té zálivky, juky všeobecně rády prosychají mezi zálivkou, což znamená, že by vlastně měl proschnout celý objem toho květináče, ale venku bude prosychat mnohem rychleji, než jsme třeba zvyklí doma. Takže je důležité ji často kontrolovat, opravdu nebát se strčit ten prst do toho květináče a vyzkoušet, jestli už je opravdu suchá nebo ne, a podle toho vlastně upravit tu zálivku.
Potřebuje kalátea pravidelné rosení, anebo stačí ji jednou za týden osprchovat?
Tak kalateji nepotřebují ani tak pravidelné rosení nebo sprchování, jako potřebují vysokou vzdušnou vlhkost, protože to jsou rostlinky, které ve chvíli, kdy ta vlhkost prostě padne pod nějakých těch 50%, tak oni začnou osychat a začnou se na nich vytvářet, začnou je okupovat svilušky, takže ty kalateji začnou být velice nespokojené a začneme to na nich i pozorovat a nevypadají hezky. Takže je důležité jim zvýšit celkově tu vzdušnou vlhkost, což bohužel nezvládneme rosením, ale můžeme jít třeba postavit na nějaké kamínky s vodou, tak aby se ta voda odpařovala kolem nich, a můžeme k ním postavit zvlhčovač a můžeme jich seskupit více dohromady, aby si zvyšovali tu vlhkost. Takže spíš tímto způsobem než tím rosením.
Prosím, co s hvězdníkem, který odkvetl?
Měli bychom počkat, než se ty listy vlastně zatáhnou zpátky do té hlízy nebo do té cibule, aby načerpala zase zpátky sílu po tom, co kvetla, aby nám vykvetla i další rok. Jsou tam dvě možnosti, buď ho můžeme nechat v květináči, jenom omezíme zálivku a dáme ho někam, kde vlastně není tolik světla, a vyndáme ho potom vlastně až těch pár týdnů předtím, než budeme chtít, aby nám zase vykvetl, nebo je také možné ho úplně vyndat z toho substrátu, dát ho do novin a uchovávat ho takto. Takže tam je to asi o tom, co je nám jakoby příjemnější.